Herra forseti, þetta er vissulega mjög alvarleg staða sem að er til þess að við erum að fjalla um þetta mál hér í dag. Ég vil byrja því að þakka hæstvirtum ráðherra fyrir mjög vandaða framsögu hér og vísa hér til þeirrar aðgerða áætlunar í 12 liðum sem hann hefur kynnt. Þar er liður sem er mjög veigamikill og er gert ráð fyrir að verði lögfestur í 3. grein þess sem við hér leikur fyrir. Og það er þetta atrið sem ég vil spurja ráðherra aðeins út í. Það er þannig að ég er upplýstur það að það sé ekki skimað fyrir Campylobacter, svo maður takir sér það líkt fagra orð í munn hér, að það er ekki skimað fyrir þessara bakteríu í kjúklingaeldi og slátrun í Evrópu. Hefur ráðherra látið kanna til dæmis með því að afla lögfræðilegs álits hvort að það ákvæði sem að þarna fjallar er fjallað þar að segja að óheimilt sé að dreifa alifugla kjöti nema sýnt sé fram á að ekki hafi greinst Campylobacter sem væntanlega felur í sér einhvers konar kröfu vottorð. Hefur ráðherra látið kanna það eins og ég nefndi, til að mynda með lögfræðáliti, hvort að þetta ákvæði gæti mögulega reynst vera samningsbrot eins og fristiskyldan vegna þess að hún hérna að samaskapi fól í sér kröfu vottor.
Svarar hans þar í fyrir sinn hæstvirtur sjávarútvegsráðherra.